Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šodien Saeimas sēde, un par to, kādi jautājumi tajā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti, tuvākajā pusstundā frakciju viedokļu raidījumā jums pastāstīs Saeimas frakcija deputāti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmējumu brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, aizvadīti spraigu un notikumiem bagāta nedēļa. Iesākumā vēlos vērst uzmanību šīs nedēļas notikumiem Spānijā, kas saistīti ar Katalonijas neatkarības referendumu notikumiem. Lai arī kāda būtu attieksme pret Katalonijas neatkarības centieniem, uzskatām, ka Spānijas centrālās vadības rīcība, apspriežot un izvēršot vardarbību pret savas valsts civiliedzīvotājiem, ir nepieņemama un ir pelnījusi nosodījumu. Šādi jautājumi šodienas Eiropā jārisina ar diplomātijas, nevis ieroču un policijas palīdzību, tāpēc ceram uz situācijas deeskalāciju un normalizēšanos. Šodien Saeimas sēdē skatīt daudz būtisku jautājumu un pieņemt mazāk svarīgu lēmumu, tāpēc uzreiz vērsīšos ieskatam par Saeimas pieņemtajiem lēmumiem. Tālāk izskatīšanai komisijās nodot divi likumprojekti – sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums un veselības aprūpes finansēšanas likums. Ar jauno sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldības likumu vēlamies risināt dažādas sabiedrisko mediju pārvaldības, finansēšanas, sabiedriskā pasūtījuma izstrādes un citus jautājumus, lai stiprinātu caurspīdīgu, stabilu un saturīgu augstsvērtīgu sabiedrisko mediju, Latvijas radio un Latvijas televīzijas darbu. Vienlaiks nodrošināt tā atklātu pārvaldību un atbildību sabiedrības priekšā. Tāpat jaunā likuma ietvaros paredzēts veidot atsevišķu sabiedrisko mediju padomi, kas nodarbotos tieši ar Latvijas radio un Latvijas televīzijas pārvaldību. Ņemot vērā, ka līdz šim eksistējošais sabiedrisko mediju pārvaldības modelis ir apgrūtinājis šo mediju attīstību, šis likuma projekts ir ļoti labs rāmis, lai risinātu gan iekšējas, gan ārējas pārvaldības un kvalitātes jautājumus sabiedriskajos medijos. Šodien arī lēmām izskatīšanai komisijās nodot veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu, kas paredz reformēt veselības aprūpes finansēšanas sistēmu un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu. Šis likumprojekts ietver būtiskas atbildes par valsts apmaksāt veselības aprūpes nodrošinājumu nākotni un uzskatāms par loģisku turpinājumu veselības aprūpes sistēmas reformas plāniem. Ņemot vērā kritiskos atzinumus un trauksmes celšanu par akūtām problēmām mūsu veselības aprūpes sistēmā, gan no mediķu un medicīnas iestādēs nodarbināto, gan pacientu, gan arī tāda starptautiska organizācija kā OECD, puses novērtēm šī jautājuma operatīvu virzīšanos uz izskatīšanu un apstiprināšanu Saeimā. Galīgajā lasījumā šodien lēmām par konkurences likuma grozījumiem, kas nepieciešami, lai lietas konkurences jomā varētu izskatīt efektīvāk un lai pilnveidot konkurences tiesību pārkāpumos ciešo personu aizsardzību. Ieviešot šos grozījumus, nodrošināsim godīgāku konkurenci, kā arī aizliegsim tirgus dalībnieku diskriminēšanu. Tādā veidā novērst atšķirīgu konkurences apstākļu radīšanu vai kādu citādi kavētu konkurenci. Kā mums visiem zināms, ka Latvijas Republikas himna ir viens no svētākajiem mūsu valsts simboliem, un ikvienam ir pienākums pret to izturēties ar cieņu. Tā parādot cieņu pret tām vērtībām, kas ir Latvijas valsts pamatā. Lai novērst gadījumus, kad persona izrāda necieņu ne tikai pret Latvijas valsts himnu, bet arī pret tās atveidojumu, tas ir, kad kāds no himnu veidojošajiem elementiem, piemēram teksts, ir attainots atsevišķi vai citādi nekā tas noteikts likumā, ar grozījumu likumā par Latvijas valsts himnu turpmāk tiks paredzēta administratīva atbildība par necieņas izrādīšanu arī Latvijas valsts himnas atveidojumiem. Šādā veidā nodrošināsim valsts himnai kā svarīgam mūsu valsti definējošam simbolam, tam pienācīgu aizsardzību un cieņu. Šodien arī atbalstījām komplekso grozījumu ietvaros Tieslietu ministrijas iniciētos grozījumus noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, kuros ņemot vērā, ka turpmāk noziedzīgi iegūts mans definīcijas un noziedzīgi iegūts mans konfiskācijas tiesiskais pamats, būs noteikts krimināla likumā, tiek precizēts likumā dotās atsauces. Šie ir precizējoši uz grozījumiem krimināla likumā un saistītos likumprojektos saistīti grozījumi, kur kompleksais mērķis ir novērst aktuālās problēmas un trūkumus noziedzīgi iegūts mans krimināltiesiskajā, kriminālprocesuālajā un izpildes regulējumā. Šobrīd trūkst efektīvu tiesiskā regulējuma noziedzīgi iegūts mans konfiskācijas izpildē. Tāpēc nepieciešams veikt izmaiņas likumā kopējas situācijas uzlabošanai. Noslēgumā dažas Nacionālās apvienības aktualitātes. Šonadēļ Nacionāla apvienība tikās ar valsts ieņēmumu dienestu vadību saistībā ar pēdējā laikā publiskajā telpā nonākušo informāciju, kas liecina, ka dažādos sektoros tiek īstenota sistemātiska politika aplokšņa augu izmaksāšanā, kas kropļo konkurenci un samazina kopējo valsts labklājību. Turpināsim sekot notikumu attīstībai un esam gatavi sadarboties gan ar valsts ieņēmumu dienestu, gan citām instancēm, lai pārlaust iespējamību šādu biznesa modeļu eksistencei. Tāpat esam gandrīt par koalīcijas sanāksmē saņemto apstiprinājumu no ministra prezidenta, ka Latvija būs noraidoša pozīcija saistībā ar izskanējošo informāciju par Eiropas komisijas plāniem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm atkal uzsākt migrantu pārdales kvotu sistēmu, pārdalot 50 tūkstošu migrantu no Ēģiptes, Lībijas, Čadas un citām valstīm. Kā iepriekš, tā arī šodien kategoriski iestājāmies pret šādiem mehānismiem un uzsveram, ka migrācijas jautājumi ir nacionāla valstu kompetence. Paldies par uzmanību un visu labu.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Šodien esmu deleģēta no DZS frakcijas, un man ir tā iespēja jums stāstīt par jautājumiem, kuri tiek skatīti Sociālo un darba lietu komisijā, un šodien, kuri tika skatīti arī Saeimas plenārsēdē. Es turpinu savu kolēģi teikto, patiešām likuma projekts veselības aprūpes finansēšanas likums šodien tika nodots komisijām, un šoreiz galu beigās kā vienīgajai Sociālo un darba lietu komisijai, un es pateicos kolēģiem par iespēju mums organizēt speciālu starpbrīdi, kurā izskatījām likuma projektu pirmajām lasījumam. Un arī gan Saeimas plenāra sēdē likuma projekts pirmajā lasījumā tika atbalstīts. Šodien komisijas sēdē par likuma projektu veselības aprūpes finansēšanas likums piedalījās gan veselības ministrijas, gan finanšu ministrijas pārstāvja nopietnas amatpersonas, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku ārodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keras, Kerakungs, Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis Roberts Fūrmanis, Latvijas māsu asociāciju pārstāvēja valdes locekli Ilze Neparte. Nu, diemžēl, pie mums nebija ieradies Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgenijs Kalēkungs. Deputātiem bija satram savs viedoklis, un deputāti aktīvi jau iesaistījās gatavojot veselības aprūpes finansēšanas likumu pirmajam lasījumam, un es vēlos teikt, ka Saeima atbalstot veselības aprūpes finansēšanas likumu pirmajā lasījumā izdarīja svētīgu darbu, lai mēs varētu strādāt un gatavot likuma projektu otrajam lasījumam, jo priešlikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts pietiekami ilgs, 27. oktobris, līdz ar to man ir pienākums un tiesības aicināt ārstniecības personu nevalsts organizācijas, arī pacientu tiesību aizsardzības organizācijas nākt mums palīgā un iesniegt savus priekšlikumus otrajam lasījumam. Noteikti tos gaidīsim. Un vēl viena lieta, kas tika šodien skatīta, tie ir jautājumi par apropriācijas pārdali, un Sociālo un darba lietu komisiju interesēja apropriācijas pārdale par labu Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcai un Paulus Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai. Sociālo un darba lietu komisija ar šādu aicinājumu griezās ministru kabinetā. Ministru kabinets šo jautājumu skatīja 15. septembra ārkārtas sēdē un rīkojumā numurs 510 skaidri un gaiši noteikts, ka Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcā 11 miljonu eiro un Paulus Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca 5,4 miljonu eiro. Tas ir ministru kabineta rīkojuma otrajā punktā. Ir skaidri ierakstīts, ka finansējums novirzāms attiecīgajām klīniskajām universitātes slimnīcām no rēķiniem par iepriekšējā periodā sniegtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm, lai nodrošinātu nepārtrauktu terciāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem un stabilu finanšu situāciju slimnīcās. Kādi ir šie pakalpojumi, to jau noteikti kāds no maniem kolēģiem tālāk stāstīs, bet tās ir zāles un viss nepieciešamais aprīkojums, lai ārstētu slimniekus mūsu šais divās universitātes slimnīcās, kur pie mums strādā ārstniecības personas ar visaugstāko kvalifikāciju. Un arī šeit es saku paldies kolēģiem deputātiem, kuri atbalstīja šo apropriāciju, jo sākuma periods no šī rīta vai no vakara vakara bija diezgan satraucošs, vai mēs to varēsim izdarīt vai nē. Bet saku lielu paldies, vēlu veiksmīgu un mierīgu nedēļas nogali. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Aijai Barčai no Zaļo zemnieku savienības frakcijas un nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Ainars Latkovskis. Lūdzu.
Labdien, šodien Saeima pirmajā lapsījumā vienbalsīgi atbalstīja grozījumus likumā par valsts noslēpumu būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar sistēmu, kur ir pašlaik spēkā, ir sekojoši. Tā saucamā tautas valodā pielaidi, jeb atļauja darbam ar valsts noslēpumu. Ja lēmums par šādas atļaujas piešķiršanu bija negatīvs, pārsūdzēt vai pārskatīt šo lēmumu bija iespējams vienai no trijām Latvijā drošības iestāžu vadībām. Ja arī tur lēmums tika paturēts spēkā. Šo lēmumu varēja pārsūdzēt pie ģenerāla prokurora. Prokuratūra, protams, ir tiesvaras sastāvdaļa, bet nav tiesa. Satversmes tiesa šī gada sākumā lēma, ka šāda kārtība nav atbalstoša satversmē, līdz ar to grozījumu paredz, ka lēmums, kur būs pieņēmus vienu no trijām Latvijas valsts drošības iestādēm, vai tas būtu satversmes aizsardzības birojs, ārās izlūkošanas dienests vai drošības policija, šādu lēmumu varēs pārsūdzēt pie ģenerāla prokurora, bet, ja ģenerāla prokurors atstās spēkā iestādes negatīvo lēmumu par speciālās atļaujas saņemšanu darbam ar valsts noslēpumu, tad šādu lēmumu varēs jau pārsūdzēt administratīvajā apgabala tiesā. Plus, lēmuma rezultātā konkrētā amatpersona tiks iepazīstināta ar lēmumu kopsavilkumu, kas agrāk nav ticis darīts. Agrāk drošības iestādes intervēja amatpersonu, kurai bija nepieciešama šī pielaida darbam ar valsts noslēpumu, un balstījās uz to, ka intervijā uzdotie jautājumi ir pietiekami, lai konkrētā amatpersona secinātu, kāpēc viņa vai viņš nevar saņemt pielaidu darbam ar valsts noslēpumu. Grozījumi, kur šodien tika atbalstīti, paredz, ka konkrētai amatpersonai tiks izsniegts lēmums, informēts kopsavilkumā par iemesliem, kāpēc pielaida netiek piešķirta, bet, ja persona pārsūdzēs tālāk arī tiesā, tad administratīvā tiesa saņems pilnīgi visu informāciju, kurai tā būs nepieciešama, lai lemtu par pārsūdzības noraidīšanu vai lēmumu atstāšanas spēkā. Es domāju, ka jaunā kārtība ir atbilstoša mūsu satversmē un demokrātiskām normām, un, kā jau teicu, Saeimas plenārsēdē tā vienbalsīgi tika atbalstīta. Paldies!
Paldies partijas vienotība frakcijas deputātam Ainaram Latkovskim. Frakcija viedokļus turpinās partijas saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es šodien arī stāstīšu par izmaņām veselības aprūpas finansēšanā. Likuma projekts tika nodots nulles lasījumu šodien komisijai un uzreiz tika izskatīts pirmajā lasījumā, kā arī tika atbalstīts Saeimas sēdē. Jauna finansēšanas sistēma ietekmēs visus Latvijas iedzīvotājus, kā arī ārvalstu pilsoņu, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību. Pašlaik Latvijas iedzīvotāji var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no nodokļu iemaksām, kas ir virzīti uz veselības aprūpi. Medicīnisku pakalpojumu nepieciešamā skaita nodrošināšanai tiek plānots palielināt valsts finansējumu veselības aprūpei, nodrošināt pieaugumu ne mazāk kā 235,8 miljonus eiro 2018. Gadā un tad pakāpeniski nodrošinot pieaugumu ne mazāk kā 442 miljonus eiro 2020. Gadā. Tiek plānots palielināt valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas likmi par 1% pusi darba devējiem un pusi darba ņemējiem. Valsts apmaksātas medicīniskas palīdzības minimums tiks sniegts neatkarīgi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām. Tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros būs personam, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas, vai arī viņi veic to iemaksu brīvprātīgi, kā arī konkrētam likumprojekta uzskatītajam personu grupām. Latvijas iedzīvotājiem, kuri neatbilst norādītām kategorijām, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātas veselības apdrošināšanas ietvaros, būs nepieciešams veikt veselības apdrošināšanas iemaksas pastāvīgi. Tiek plānots, ka veselības apdrošināšanas iemaksu apmērs 2018. Gada būs 1% no 12 kārtīgas minimālas mēnešu darba algas un 2020. Gada palielināsies līdz 5%. Frakcija Saskaņā uzskata, ka valsts finansējuma palielinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju ar medicīniskiem pakalpojumiem, taču plāno stingri kontrolēt, lai šie līdzekļi mērtiecīgi un liederīgi tiktu izmantoti, lai finansējums būtu vērsts uz valsts finansētu veselības aprūpes pakalpojumu skaita palielināšanu. Paldies jums par uzmanību un visu labu!
Paldies Sergejam Patapkinam no partijas Saskaņa frakcijas un nākamajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Šicam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Jā, šodiena ir man kā ārstam patīkam ar to, ka viņi noritēja medicīnas problēmu gaisotnē. Un tas ir būtisks solis, bet mazs solis, saņemtais veselības aprūpes finansēšanas likums. Likums ir ārkārtīgi vajadzīgs, bet viņš ir virspusējs, fragmentārs, neizstrādāts, un līdz ar to komisijai, kurai būs jāstrādā sadarbībā ar citām organizācijām, būs ārkārtīgi liels darbs, lai konkretizētu dažādas viņā iekļautās normas, tai skaitā pašu būtiskāko, kas satrauc reģionu apvienību, ko satrauc mediķu sabiedrību, medicīnas darbinieku arodbrību un arī daudz cits mūsu opozīcijas partijas. Tas ir nav no likuma ir pazudis norma par finansēšanas apjomiem un tā pieaugumiem nākošos periodos. Protams, labi ir teikt, ka tas parādās anotācijā, bet anotācija ir pavada dokuments, par kuru nebalso, kam neiestājas likuma spēks, un līdz ar to no šādiem pavada dokumentos uzrakstītiem tēzēm ir ļoti viegli atteikties, un šādas koncepcijas, šādas anotācijas ir bijušas gadu desmitiem citos likumos un likuma pavadošos dokumentos, bet, diemžēl, neiestrādāti likumos, viņi nestrādā. Nepatīkami ir tas, ka ir piemēram zinātnē, šāda likuma esoša norma arī tiek ignorēta. Šajā likumā tad sāksies plašas diskusijas jau pirmdien Saeimā rīkotajā konferencē. Otrs jautājums, kas bija par apropriācijas līdzekļu pārdali divām Latvijas lielākajām slimnīcām, un man nepatika šī forma, kādā veidā šie līdzekļi tiek piešķirti, jo viņi bija jāpiešķir laikus jau ar gada budžetu, un kārtējo reizi parādījās ierēģiņu, veselības ministrijas ierēģiņu, kur katrs šajā gadā ir saņēmis, vai iepriekšējā periodā saņēmis tikai piemaksās vien vairāk kā 5000 eiro algās, sagatavo šādus nekvalitatīvus dokumentus. Netiek ņemts vērā tas, ka pacienti nav spējīgi nomaksāt savus pacientu iemaksas un līdzmaksājums, ka slimnīca katru gadu pieaug šis parāds, nepiedzenamais par apmēram 700 000 gadā, un tas parāds jau pieaudzis tikai šai sadaļā par ievērojumu summu. Nākošais un pats pēdējais varbūt ir kopā darāmais darbs, turpinājā šajā nedēļā darbs oligarhu stāvotajā komisijā, un šis darbs veicas konstruktīvi, un ir šķiet pārgājis pusi, un mēs ķeramies pie jau secinājumu un dokumentu gatavošanas atskaitēji. Un nav būtiski strīdi vairs starp komisijas locekļiem. Paldies.
Paldies Mārtiņam Šicam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Un redzējuma noslēgumā runās partijas no sirds Latvijā frakcijas priekšsēdētāja Inguņš Sudraba. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šī plenārsēde tiešām bija bagāta ar jaunām iniciatīvām, jaunām politiskām iniciatīvām, bet šī plenārsēde bija arī īpaša ar to, ka kārtējo reizi ministru kabinets un pozīcija nodefinēja to, ka likumi viņiem nav rakstīti, ka var pārkāpt likums. Un stāsti par to, ka tajā brīdī, kad ir lielas vēlmes un lielas vajadzības, var ignorēt likumus. Ja ir fiskālās disciplīnas likums, kas stingri nosaka, kādā veidā, grozot budžetu, var pārdalīt līdzekļus, kam to drīkst dot un kam nedrīkst. Un ja šis likums nosaka situācijas, kad tajā brīdī, kad veidojas ekonomija, piemēram, iemaksām Eiropas kopienas budžetā vai valsts parāda apkalpošanas izdevumos, tad šie izdevumi ir jānovirza parāda mazināšanai vai fiskālās rezervas veidošanai, bet nē, protams, ka ministru kabinetam un pozīcijai jau ir taču vēlmes, kā var parādīt un nosaukt, es gribu teikt, pēdiņās, ka veidojas ārkārtas situācijas, lai varētu tikt pie papildus līdzekļiem. Jo kā gan pēkšņi ministru kabinetā var izveidoties situācija, ka ir jālabo gan ventilācijas sistēma, gan ūdens caurules jāmaina. Pēkšņi ir atcerējušies, ka jāmaina datori valsts kancelejā, jo savādāk nevarēs apkalpot ministru kabineta darbu. Tas nekas, ka datortehnika ir iegādāta 11. un 12. Gadā. To pēkšņi ir atcerējušies, ka šī datortehnika ir veca un tā taču ir ārkārtas situācija, tad jau mēs varam finansēt. Ir plūdi bijuši, bet izrādās, ka plūdi pirmām kārtām un plūdu sekas ir jānovērš bulduros un Jelgavā, jo ir taču jāmaina, jāaprīko bulduru, dārzkopības skolas laboratorijas, ir baseins jāsakārto, ir traktortehnika jānopērk, ir vajadzīgas vēl citas lietas, vairāk kā 1,4 miljonu apmērā, jo tur taču tie plūdi ir jānovērš. Tāpat lauksaimniecības universitātē gan staļi jālabo, gan sistēmas jāmaina, jo tur taču ir ārkārtas situācija, tur ir plūdi jānovērš. Zemnieki, protams, var pagaidīt, viņi var tik. Viņiem noteikti šie 2 miljoni eiro būtu daudz noderīgāki nekā šāda veida plūdu seku likvidēšanai mācību iestādēs. Kas vēl mums ir ārkārtīgs noticis? Mums taču vajag arī vēl papildus štata vietas nofinansēt un palielināt gan ekonomikas ministrijā, gan finanšu ministrijā, valsts ieņēmumu dienestā. Tas nekas, ka ministru kabinets ir deklarējis, ka iet uz mazu efektīvu valsts pārvaldi, ka ir plāni kādā veidā mazināt štata vietas. Šobrīd biznesa saturieties, jums būs jāfinansē nevis mazāka valsts pārvalde, jums būs jāfinansē lielāka valsts pārvalde, jo pirms sākt samazināšanu vajag taču parādīt, izmantot visas iespējas, ka var arī šo valsts pārvaldi palielināt. Ko mēs vēl uzzinājām jaunu, ka mēs nespējam nekādi noskaidrot, kas īsti valstī ir ministra prezidents. Jo cik reizes mēs uzdodam jautājumu, jau otro reizi ministra prezidentam Mārim Pučinskim, lai viņš iedod mums savu ministra prezidenta vērtējumu par to, kādā veidā strādā valdībā esošais izglītības ministrs, risinot jautājumus par brīvpusdienām skolēniem, par to, cik pamatota ir noteikti, cik pamatots ir dotācijas lielums, ko saņem, un pašvaldības šo brīvpusdienu nodrošināšanai kārtējo reizi mēs saņemam nevis ministra prezidenta atbildi, kā viņš, kā ministra prezidents vērtē izglītības ministra darbu. Mēs jau otro reizi saņemam paša izglītības ministra atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem ministra prezidentam. Šoreiz vēstuli vienkārši pāradresē no adresāta ministra prezidents izglītības ministram, juridiskā padomniece, droši vien, ka juridiskā padomniece ierēģiņi ir tie, kas šobrīd valstī nosaka, kurš sniegs atbildes deputātiem. Un nesamierinoties ar to, ka mēs nespējam sagaidīt atbildi no ministra prezidenta, mēs šodien sagatavojām jau pieprasījumu ministra prezidentam, kur nākošā nedēļā varēsim iesniegt, jau prasot ar 10 deputātu parakstiem atbildēt uz jautājumu, kad beidzot ministra prezidents sapratīs, ka mēs jautājam tieši viņam viedokli par to, kā strādā valdībā izglītības ministrs. Paldies, cienījamie radioklausītāji, par jūsu uzmanību.
Paldies Ingūnai Sudrabai partijas no sirds Latvijā frakcijas priekšstādētājai, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka nedēļas nogala, uz sadzirdēšanos nākamreiz.